зөвхөн дүүгийн их сурвалжид өндсөрсөн бичээс сүлэг тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтын яриа тэмдэглэв.
Сайн байна уу сонсогч танд. Энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Энэ цаг мөчид баримтат яриа нэвтрүүлэг таны санарт хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэхүү нэвтрүүлэг маань Монголын Евангелийн Эвсэл байгуулгын захиалгаар танд хүрдэг байгаа. Та баримтат яриа нэвтрүүлгээр Христ итгэн амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийн яриаг та сонсох боломжтой. Мөн Библийн талаар чухал үнэн одоо зөв тайлбартаагаар Библийн мэрэгчлүүдийн үгийг бас та сонсох боломжтой. Христийн талаар та илүү мэдээлэл бас илүү сурвалжтай зүйлсийг сонсох боломжтой гэж танд хэлмээр байна. Тэгээ хэрвээ танд христийн талаар асуух зүйл байвал 8833-3911 дугаар руу мессеж илгээгээрэй хэмээн урьж байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний зочноор шинэ гэрэл чуулганы ахлагч Далай Цэрэн оролцож байна. Тэгээд Далай Цэрэн ахлагч маань бас гэрлэлтийг хүндлэе гэсэн сэдвээр ярилцахаар бас ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бидний нэвтрүүлгийг бас хүндэтгээд урилгыг аваад хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Та өөрийгөө сонсогчтой бас танилцуулаад нэвтрүүлгээ эхлэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна.
За баярлалаа. Сайн бацхан уу? Тэгээд та бүхэндээ энэ үчийн мэндийг хүргэе. Тэгээд намайг Далай Цэрэн гэдэг. Би эхнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. Миний хувьд Христэд итгэгчдийн шинэ гэрэл чуулганд ахлагчаар үйлчлдэг байгаа. Өнөөдөр бас үнээр энэ урилгыг хүлээн аваад та бүхэнтэй хамт гэр бүлийн талаар, гэрлэлтийн үн цэнийн талаар бас хуваалцах болсон доо таатай байна. Тэгээ миний хувьд бол би бол мэдээж мэрэгсэн бас гэр бүл судлаач тийм хүн бол биш. Есүс Христэд итгээд эзэн дотор үнээр гэр бүлээ байрж байгуулж босгон байгуулахаар бас үнээр дэмцэж байгаа. Бурханаас суралцаж байгаа эзэн дотор гэр бүлтэйгээ хамт алхаж байгаа тийм л нэгэн залуу байна. Тэгээд манай эхнэрийг Отгон Цэцэг гэдэг. Бид хоёр одоогоос 16 жилийн өмнө шинэ гэрэл чуулган дээр танилцсан байгаа. Одоо гэрлээд 13 жил болж байна. Яг энэ сар буюу 11 сарын 13-ны өдөр битүүрийн 13 жилийн ой манай бас тохиосон байгаа. Энэ хугацаанд битүүр нэг хөөрхөн охин бас хөөрхөн хүүтэй болсон. Мөн бас нэгэн баяртай мэдээ гэх юм бол битүүрийн бас хүсэн хүлээж байсан бас дахин олон жил хүсэн хүлээж залбирч байсан нэгэн гайхамшигтай бурхнаас өгсөн бэлэг маань битүүрт ирсэн. Энэ нь бол битүүрийн хувьд маш их үнцэнтэй. Одоо эхнэр маань жирэмсэн байгаа.
Оо яасан гайхалтай баяр хүргэе.
Тэгээд энэ бол битүүрийн бас нэхэр маш их залбирч хүсэн хүлээж байсан тэр бэлгээ бурхнаас авсан баа. Тэгээд ийм нэгэн залуу өнөөдөр та бүхэнтэй гэр бүлийн талаар хуваалцгаар ирсэн байна.
За баярлалаа. За өнөөдөр бол дэлхийн нийтээрээ Монгол улс тэр сума хүн болгон ерөөхдөө мэдж байгаа. Юу гэхээр доохын эсрэг ерөөхдөө тий. Доох болон бэлгийн замын эсрэг одоо тэмцэгч эсрэг зогсох тийм өдөр байгаа. Тэгэхээр олон улс даяар мэдээллүүд радио FM-дээр бас энэ эсрэг тий мэдээ сурчлахаа нь их явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас таны гэрэлтийн хүндлийг гэсэн сэдвээр ярьсан бас үнэтэй холбоотой болоо гэж бас ерөөхдөө бодож байна. Тэгээд бэлгийн замын халбар төвчин бол ерөөхдөө одоо улс орон даяар ерөөхдөө их тархсан байгаа гэж бид нар судалгаанаас ерөөхдөө харж байгаа. Тэгээд доох одоо халдвар авахчийн тоо одоо жилээс жилд одоо нэмэгдэж байгаа. Судалгаа бас харуулж байгаа юм гэж харж байна. Таны хувьд бэлгийн замын халдвар төвчин эсвэл доохын талаар та ерөөхдөө асуудал нь юунд байгаа гэж боддгоо? Энийг ер нь юутай холбож ойлгодог вэ?
За бэлгийн замын халдвар төвчин энэ зүйл бол ялангуяа доох тийм энэ бол дэлхийн нийтийг хамарсан бас нэгэн аимшигт клиник. Аа одоохондоо мэдээж эмчлэгдэх боломжгүй гэж яригдж байгаа. Аа дохын хувьд болохоор энэ бол мэдээж миний хувьд бодож байгаа зүйл нь болохоор гэр бүлийн гадуурх ёс бус тэр харилцаа. Гэр бүлийн гадуурх тэр харилцаа гэсэн үг. Энэ зүйл дээрээс л энэ бэлгийн замын халдвар төвчин энэ дох энэ зүйл нь маш ихээр тархан төгж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ миний хувьд энэ зүйл төр маш их сэтгэл имзгэлдэг. Монголд бол анх 90-ийн доноос ахгуулад Монголд ихэлсэн. Миний сэтгэл зовөндөг ганц зүйл маань манай Монгол улс бол цөөхөн хүн амтай. 3 хүн сая хүн амтай. Гэтэл өнөөдөр манай Монгол улсын хэмжээнд дохтой хүний тоо бол аль хэдийн 3 орнтой тоог давчихсан байна. Энэ зүйлд жил болгон зөвхөн 12 сарын 1-нд гэлтгөө яг энэ тухайн талаарх мэдээллүүдийг хэвлэлээс зурагтаас ч юм уу мэдээллийг харахтаа маш их сэтгэл зовондөг байна. Тэгээд тэдэн хүн нэмэгдлээ, хэдэн хүн нэмэгдлээ гэж ярих тохиолдолд миний хувь дотор маш их эмзэгдэг. Ийм цөөхөн хүн амтай улс орн маань үнэхээр энэ тахал нэг хүний ард хичнээн хүн байгаа бай тээ. Нэг хүний ард хідэн хавтагч, хідэн тэр бэлгийн замын хүчнийг тээгч байгаа бай гэдэг бол маш аимшигтай тэр тоо баримт гарч ирнэ. Гэтэ энийг би бас тоо баримтэн тэр мэдээж би бол мэдээж мэрэгчлэн гэр бүл судлаач эсвэл эмч биш учраас бас тодорхой тоо баримтыг бас илгээд хэцүү. Гэтэ энэ бол аль хэдийн 3 ондоо тоо давчихсан. Аюулын харанх манай улсын хувьд бол аюулын харанх дэлгэр тийм хэмжээнд хүрчихсэн байна.
Өнөөдөр би мэдээлэл сонсож байхад бас нэг тийм зүйл сонсогдож байсан. Ерөнхийдөө доохын халдвар авсан хүний 40% орчим нь ерөнхийдөө халдвар авснаа мэддэггүй. Өөрөө ч мдээгүй байдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр үүний цаана өшөө олон тоо байх магадлалтай юм шиг надад бол ерөнхийдөө ойлгогдсон л доо. Монголчууд маань цөөхөн. Тэгээд энэ халдвар төвчин их дэлгэрэхгүй байхаасаа гэж бас найдаж байна. Тэгээд Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бол мэдээж одоо Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд гэрлэлтийн талаар үзэл баримтлал нь өөр юм шиг ерөнхийдөө надад санагддаг. Жишээлбэл одоо халдвар төвчний эсрэг одоо сурталчилгаанууд бол ихэвчлэн гинтийн тохиолдлоор бэлгийн харилцаанд орох үед бэлгэвч хэрэглээрэй гэж одоо жишээлбэл заадаг. Тэгээд би хувьдаа өөрөө бас үүний эсрэг одоо юу гэх юм эсрэг гэхээр тэр нь буруу гэхээс илүүгээр энэ бол ерөнхийдөө нилэн аргаа ядсан арга юм болов уу гэж би ойлгодог л та. Харин одоо жишээлбэл юу гэх юм одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүн зүгээр л бэлгэвч хэрэглүүл одоо гинтийн тохиолдолд хинтэй чамаагүй одоо харилцаанд орж болох юм шиг заримдаа тийм сөрөг ойлголт дагалдаад байгаа юм шиг надад санагддаг л та. Христ итгэгч хүмүүс ерөнхийдөө юм гинтийн одоо харилцаанд одоо хэрхэн ханддаг бол Библийн талаар ер нь юу гэж хэлдэг вэ?
Яг өнөөдөр бол 12 сарын 1 дохын эсрэг өдөр тийм дохын эсрэг нийгэм даяарлал өнөөгийн нийгэм даяарлал яг өөрөө чи хэлсэнчлэн яг л ийм нэг суртал хуулгууд гэх юм уу тийм рекламууд явдаг. Бэлгэвч хэрэгэл аюулгүй бэлгийн харилцаа болон хэр бэлгэвч юм аа гэж. Гэтэл энэ нэг өсөндөө нөгөө талаар тэр гэр бүлээс гадуурх тэр харилцааг дэмцсэн утга санааг агуулад идэм болов уу гэж миний хувьд боддог. Ягд вэ гэхээр та хэрвээ урах шаардлагатай бол та заавал бэлгэвч хэрэглээрэй. Ингэх юм бол асуудалгүй те. Энэ зүйлийг хүлэн нэгэн төлөйн төвшөрөд байгаа. Гэр бүлээс гадуурх тэр харилцааг. Харин Христэд итгэгч бидний хувьд бол энэ зүйлийг бол дэмждэггүй. Миний хувьд ч тэр ялгаагүй. Ягд вэ гэхээр өнөөдөр Библиэс харах юм бол Еврей номын 13 дугаар бүлэг дээр 13-ийн 4-р ишлэл дээр бас харах юм бол гэрлэлтийг бүгд хүндлэх тун орд ирэнч бүү бозартдаг гэсэн байна. Үнэхээр Христэд итгэгч бидний хувьд бол миний хувьд бас нэгэн ялгаатай энэ суртал ухуулгаас нэгэн ялгаатай зүйл нь юу гэхээр гэр бүлээс гадуурх тэр ёс бус харилцааг ортос үгүй үгүй байлгаал гэсэн. Тэр зүйл дээр баттай цогцтой байх. Гэр бүлээс гадуур харилцаа байхгүй л гэсэн.
Энийг буруу гэж ер
нь буруу гэж үздэг. А түүнээс ярга ятсан тий магадгүй би өнөөдөр Христэд итгэвч хэвчээж би бэлгэвч хэрэглэр энэ дохоос таны бэлгийн зам өвчнөөс хамгаална гэд ярих юм бол энэ бол айгу утгагүй би өөр гэр бүлээс гадуурх тер ёс бус харилцааг дэмцэн утга санааг агуулад би яриа явж гинэ гэсэн. Харин Библиэл дээр бол үнийг хүлэмжшүүрдэг. Бурхан угаасаа Библиэл дээр хэлэхдээ Бурханы 10 хуйланд ч гэсэн хэлсэн байт. Жи бүгд завхаараа гэж хэлсэн байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр мэдээж гэр бүлээс гадуурх тэр ёс бус харилцааг Бурхан хүсдэггүй гэдгийг тэр өөрөө тушаалаараа тодорхой бидэнд хэлж өгсөн байна. Тийм учраас Христэд итгэвч бидний хувьд бол та бэлгэвч хэрэглэрэй гэж хэлэх биш, харин та гэр бүлээс гадуурх тэр ёс бус харилцааг та үгүй байлгараа л гэж хэлэх байна та.
Тэгэхээр миний өмнө нь бас сонсч ирсэнээр христийнч хүмүүс бас гэрлэлтээс өмнө бас бэлгийн харилцааг бас төвчих хэрэгтэй. Энэ хэдэд зөвшөөрдгөө талаар бас сонсч ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ талаар жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. Ер нь гэрлэлтээс өмнөхийг бас ерөөхдөө гэрлэлтээс гадуурх бэлгийн харилцаатай ёс зүйн асуудал гэж харддагтай адилхан ерөөхдөө харддаггүй ерөөхдөө.
Гэрлэлтээс өмнөх тэр бэлгийн харилцаа энэ тал дээр ч гэсэн ерөнхийдөө бол яг адилхан байр суурьтай. Энэ нь бол мэдээж бас байх усгүй. Гэр бүлд байх усгүй нэг харилцаа. Тэ? Энэ бол буруу. Библиэл дээр ч гэсэн үнийг хүлэн зөвшөөрдөггүй. Олон олон жишээ баримтууд Библиэл дээр бид нар үнийг харж бас суралцж болно. Угаасаа Христэд итгэвч бидний хувьд ариун хөрм. Тэр ариун хөрм, ариун гэрлэлтийг Бурхан хүсэн хүлээдэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнээс. Тэгвэл Христэд итгэвч бидний тэр үнцэн юу ихлээр тэр ариун гэрлэлт. Бурханы өмнө тэр ариун гэрлэлт байна. Тэр ёс бус харилцаа биш. Миний хувьд бол одоо их нэртигээ яг гэрлээд 13 жилийн ард орхилоо. Тэгээд энэ хугацаанд бол бид хоёр олон зүйл дээр маргалдах, зөрөлдөх асуудлууд олонтоо гардаг. Гэхдээ үргэлж биеийн нэг зүйлийг сануулт гэнийг өгөхлөөр хизэж биеийг хуурахгүй гэр бүлээс гадуурх ёс зүйн харилцаа байх суу гэж боддог. Би нэг өөрийнхөө товчгоо өөрийнхөө талаар мэдэрчлийг олцсан юм л. Би анх их нэртигээ гэрлээд 2004 онд тэр хөрмөө хийсэн чуулганы дээрээ пастраараа эцэлүүлээд. Анх миний хувьд 2004 онд Есүс Христэд итгээд удааг өссөн бас үнээр эзэн дотор дөнгөж өсөж өндийж байгаа. Тэр нэг одоо ч гэсэн суралцаар л явна. Гэхдээ миний дотор би их нэртигээ ярддаг зүйл нь юу байсан бэ гэхлээр анаа чи намайг хуурах юм бол би үнээр чамд төвчиж чадахгүй шүү. Би тэр үед өөрийгөө ч барьж чадахгүй шүү гэж би бүр ингээд их нэртэй бүр ингээд хэлдэг гэсэн хэрэг. Тэ. Ингээд би ингээд дотроо бодохтой хүртэл ингээд бүр ингээд миний дотор нь алдсандаг. Хэрвээ миний их нэр намайг хуураад гэр бүлээс гадуурх намайг ингээд өрөөнд яваад ороод ирэхэд надаас өөр хүнтэй ингээд байж их юм бол яах вэ гэж. Тэгээд би энэ зүйл ингээд бодохтой ингээд алдсана би бүр их нэртэй нь хэлдэг гэсэн. Анаа намайг чи хуурах юм бол би чамаг тэр үед төвчгүй шүү би яаж ч магадгүй шүү гэж. Харин он цаг өндрөх тосон бас үнэхээр бурхан дотор суралцаад эзэн дотор би энийг улам илүүх таньж мэдээд би энийг хайрлаад ингээд эзэн дотор алхах үед одоо тэгж хэлэхээс илүүтэйгээр улам илүүх гэрлэлтэндээ үн цэнэвч улам илүүхээр түүнийг хайрлаж түүнийг хиндүү бол би зандыг өссөн махна шүү дээ. Занал хийдэг. Хүчээр ингээд түүнийг барихыг атгахыг хүсдэг. За хэрвээ чи намайг хуурхал юм бол гадуур харилцаанд орхол юм бол би чамайг яаж ч магдгүй. Харин одоо бол би гэрлэлтэндээ үн цэнэвч түүнийг хайраараа түүнийг хүндэлж байгаагаараа гэрлэлтэндээ үн цэнэ өгч байгаагаараа би түүнийг улам илүү хурамшуулж хайрлаж олон илүүхээр дотн болж бивнэгэ бивэндээ одоо гэр бүлээс гадуур харилцаанд орох юмч боломжийг олгодоггүй гэсэн. Би болохоор хөвдө тэгжил гэр бүлтэй тэр зүйлийг баримтлалтдаг та.
2016 оны судалгааг би бас уншижээ. Тэрэн дээр ойролцоогоор жилдээ 8200 гаруй хүн гэр бүл болд юм байна. Тэгэд 2300 гаруй байсан баха гэр бүл салдаг гэж явахгүй жилдээ. Тэгэхээр юу гэхээр дөрвөн гэрлэл тутмын нэг нь ерөөхдөө салдалтаар дуусч байна.
Тийм ээ, дөрвний нэг нь.
Дөрвний нэг баг. Тэгэхээр ерөөхдөө хэрвээ хүүхэдтэй бол дөрвөн айл тутмын нэг хүүхэд өнчрөх магадaltaй, эсвэл үр хөндлөлт хийх магадaltaй гэж надад ерөөхдөө харагддаг. Тэгэд цаашлаад уншиж яхад бас асуудалж яхад мэдээл сонсож яхад бас гэр бүл салалтын 20% нь 20-с илүү хувь нь ерөөхдөө замбраагүй билгийн харилцаа тий. Одоо хүмүүрээ хуурах, нөхрөө хуурах, дараар тавих гэж ярьдаг зүйлээс болж гэр бүл ерөөхдөө салдаг гэж гарсан байна л да. Тэгэхээр би хувьдаа бас яг тань төрөний таны хэлдгээр доох билгийн замын өвчин ч юм уу ямарваа нэг энэ зүйлээс хамгаална гэдэг нь бол зүгээр нэг тэр хүн бэлгийн ёс зүйгүй байсан ч гэсэн бэлгэвчээр шийдчих асуудал биш. Энэ бол яг л чин сэтгэлийн гэр бүлийн сахилга бат тэг гэр бүлийн үнс нөхөхтэй холбоотой юм болов уу гэж би ихэд ойлгоод байгаа. Тэгэд би сая таны хэлсэн ишлэл дээр одоо гэрлэлтийг хүндлээрээ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр гэрлэлт гэдгийг ерөөхдөө бурхан дотор одоо библийн дагуу шүү дээ тий. Библийн дагуу яг юу гэж ойлгох уу одоо сонсогч нартаа бас Библи ерөөхдөө гэрлэлтийг хэрхэн одоо хардаг талаар тодорхой тайлбарлал бас ойлгомжтой байх болвол гэж би бодож байна л да.
Аа. Тэ миний хувьд болохоор яг өөрийнхөө чадяатай гэрлэлтийн талаар анхаарч тэгэд энэ нь юу гэхээр миний хувьд болохоор хайр дурлал дээр үндэслэн ер юм хоёр хүн бие биенийг хайрлан халамжилж тэр бие биендээ амласан амлалтандаа хүрэх тийм. Мөн бие биенийхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага гэж бас байгаа тийм. Энэ зүйлүүдээ үнэхээр биелүүлж биелүүлэх тэр нэгэн үйл явц. Мөн бурхан дотор бурхантай хамт өөрийнхөө гэр бүлийг эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн тэгээ бурхан энэ гур бид гурийн хамтын тэр харилцаа юм болов уу гэж гэрлэлтийг бол миний хувьд тгийж ойлгодог.
Таны хувьд одоо их нэртэй гэрлэлтэд амлалт өгч ирсэн үү? Ер нь сандгүй хөөр тэрийг. Хэд 13 жил гэсэн үү?
Тий, одоо 13 жил болж байна.
Ямар хуу агуулгатай амлалт өгдөг үү? Ер нь христ итгэгч хүмүүс
мэдээж насан туршдаа хизээч өвчин зовлон хүл хацал өвчин зовлон ямар ч зүйл тохиолдсон зөвхөн түүнийг өмчээр хайрлаж зөвхөн түүнийхээ дэргэд байх. Тэ? Хизээч түүнийг хоорохгүй ямар ч үед хамтдаа байх тэр амлалтыг өгдөг баг. Харин би яг өнөөдөр бас яг Facebook дээрс нэг эмэгтэй тухай бичлэгийг үзчихэл л та. Итгэвч биш зүгээр нэг эмэгтэй нэг нэвтрүүлэгт орж байна. Тэгээд тэр эмэгтэй яасан бэ гэхээр одоо 40 настай. Дөрөв хүүхэдтэй. Тэгээд хамгийн бага хүүхэд нь 10 сартай байх үед хорт авдртай гэдэг нэг мэдээг сонсоод хста дэлхий хөмөрөх шиг болсон гэж тэр эмэгтэй ярьж байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй яг тухайн үед түүний нөхөр нь түүнийг хаяа явсан.
Юу яасаар
гэж ярьж ийн л да. Тэгээд энэ зүйлийг сонсохдоо ямар өчүүх юм бэ? Ямар хэврэг юм бэ гэж те. Би тэгтээ яг ингэж шилж байгаагаараа би нэг мундагтай биш. Би нэг айхтар мундаг те. Би нэг мундаг ир болчоод ингэж яриад байгаа биш. Гэхдээ тэр хүн залуу байхад нь, залуу сайхан байхад нь хайртай бас би чамд. Хайртай би чамд бүхнээ зориулна. Чи надтай хамт амьдраач. Би чиний төлөө бүх зүйлээр зориулмаар ингэж ханилчаад өнөөдөр цаг хугацаа өнгөрөх тусам бидний хэлсэн тэр хамлалтандаа хүрч чадахгүй хэцүү зүйл тохиолдгоо хаяад яваад өгнө гэдэг бол үнэхээр энэ бол байж боломгүй гэрлэлтэнд байж боломгүй зүйл хэрэг. Энийг бол энэний эсрэг бол үнэхээр эсрэг би байр суурьтай байдаг. Тэгэд энэ зүйлийг өнөөдөр эгний эмхтэн ярьсан зүйлийг сонсохдоо гэрлэлт гэдэг итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд ямар үн цэнгүү болчихсон юм бэ? Ямар хэврэг болчихсон юм бэ гэдгийг харахтаа бас үнэхээр сэтгэл хөдлөж байла.
Тэгэл явах уу? Тэгээ одоо бас бодд юм аа. Одоо хүн хайрлаж дурлаад гэрлэлгүй явах уу? Тэгтийн хүн юм болохоор хүний мэдрэмжүүд багасна тий. Эхнэр маань ч юм уу эсвэл би ч юм уу ямар ч зөв хөгшин тодорхой хэмжээний анх мэдэржсэнээс өөр мэдрэмжүүд төрөх тий тохиолдол байна. Тэрсмаа магадгүй би бинийг хайрлах дуран тодорхой хэмжээнд буурчих болно тий. Магадгүй одоо би бас өөрө гэрлээд 13 жил болж байгаа гурав хөвгттэй. Тэгээд харин гэрлэлтийн судалгааг харж байхад ерөнхийдөө залуу гэр бүлүүд салах магадлал өндөртэй байд юм байлээ. Тэгээд салах одоо нэг үзүүлэлт нь бол 2-3 дахь жил гэж байгаа юм. Тэгэхээр 3 жилдээ хүмүүс сална гэдэг чинь яг тухайн үед хүмүүсийн нэг 3 жил болоод яг нэг тесэрч гарддаг л нөгөө тий. Тэвчээр хязгаар нь өнгөрдөг үе юм шиг байна. Тэгэхээр тухайн тэр үед тэр хүний яг үнэхээр хариуцлагатай амлсандаа хүрдгүү тий. Хуу хүнийхэн төлөвшөлт тий хайр нь үнэхээр ямар уу гэдэг нь шалгагддсан юм шиг. Тэгэхээр би хувьдаа бас гэрлэлт гэдгийг бас ерөөхдөө нэлээд хуу хүний төлөвшөлттэй үнэхээр ганцаараа байхдаа болоодсон гэрлэлчээд миний төлөвшөлт зан харилцаа бусдыг уучлах чадвар хайрлах хэмжээ хүрх юм болоо гэж бас заримдаа харддаг байхгүй. Тэгээд таны хэлсэндээс бас санал нийлж байна. За тэгэхээр таны хувьд ерөөхдөө уус үндсэндээ бас хуулийн тухайд ерөөхдөө 2-3 жил бас ярьж байгаа гэрлэлтээс өөр харилцааны тухай тэр зүгээр хамтран амьдрэгч юм уу тий. Эсвэл одоо ерөөхдөө нэг үерхэл гэсэн нэг юм зүйлс бий болоод байгаа. Харж яхад бол залуучууд өнөөдөр өөр хүнийнтэй үерх чад маргааш өөр хүнтэй тэмрэлтэд явж идэг тий. Тийм болсон. Тийм зүйлсүүд бас заримдаа ажиглагдчих идэг. Тэгэхээр энэ хамтран амьдрэгч юм уу эсвэл үерхэл гэсний цаана бас энэ бэлгийн тий харилцааны асуудлууд бас их зөрчигдөж байгаа юм шиг ерөөхдөө харагддаг л да. Гэрийн талаар та юу гэж бодож байна? Ер нь хамтран амьд гэрлэхгүйгээр шүү дээ. Энэ хуулийн дагуу гэрлэхгүйгээр хамтран амьдрах эсвэл үерхэл нэрээр эсвэл одоо Монгол ёсонд бол бэр гуугаад албан ёсоор тий бэр гууж гэрте авчирдаг тий. За эмэгтэй хүнийг бол эмэгтэй хүн байж аж хатамд гараагүй гадуур хоноглох тий явахыг бол монголчууд бол угаасаа цээрэлдэг арт юм байсан. Тэгэхээр Библийн дагуу эсвэл таны хувийн үндсээр ерөнхийдөө энэ талаар ямар бодолтой байна?
Тэгээ нийгэмд яг энэ асуудал бас айгүй их сүүлийн жилүүдэд энэ асуудал бас айгүй тийм хүчээ авсан. Айгүй их далгацтай байна гэх юм уу тий. Тэр хүмүүс гэр бүл гэхээсээ гэр бүл болохосоо гэрлэлтэд батлуулахаас илүүтэйгээр хамтран амьдрах. Зүгээр л хамтран амьдрах юм шиг. Тэгэл биевнийхээ өмнө нэг хариуцлага хүлээхгүй тий. Хариуцлага хүлээхгүй. Хамтран амьдрий. Тэгэх юм чөлөөтэй байж гэдэг юм. Тиймэрхүү зүйлүүд, тиймэрхүү байдлаа айгүй их олширсан байна л да. Энэ нь бол үнэхээр миний хувьд бол буруу гэж үздэг. Энэ нь бол байж болшгүй зүйл.
Яагаад буруу гэж бодож байгаа? Энд үр дагавар нь ямар байх бол ер нь.
Гэр бүл гэдэг нь гэр бүл гэдэг нь мэдээж би түрүүн бас хэлсэн тий. Хайр дурлал төр өнцлөн ирхэн ир юм хоёр хүн би үнийг хайрлан халамжилж мөн би үнийндээ амлсан амлалтандаа хүрэх. Би үнийндээ амлсан амлалтандаа хүрэх. Үүрт мөн би үнийхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх гэж. Мөн тэгээ бурхантай харилцах харилцаа бай. Бурхан тэр ир юм хоёр хүн ингээ энэ гурвын харилцаа. Энэ зүйлүүд байхгүй бол гэр бүл гэдэг зүйл бол ямар ч утга учиргүй. Утга учиргүй гэж миний
жишээлбэл одоо гэр бүлийн хувьд бурхантай харилцаа ямар холбоотой одоо сонсогчд маань бас жоо ойлгомжгүй байх болов гэж бодож байна. Одоо гэр бүлийн харилцаанд чинь бурхан яаж нөлөөлдөг вэ? Таны хувьд жишээлбэл.
Миний хувьд бол эхнэрээ би бол бурханаас надад өгсөн тэр бэлэг гэж үздэг. Миний эхнэр бол яг далаацран гэдэг хүн. Бурхны бэлдсэн намайг түүнийгээ олохоос ч юм түүнийг олж харахаас ч юм надад бэлтгсэн тэр бэлэг гэж би бол эхнэрээ бүр бурхны бэлэг гэж үүрээ эхнэрээ хүлээж авдаг байхгүй
өөртөө зүгээр өөрөө сонгоод тохиолдлоор
хийсэн өөрөө сонгоод тохиолдлоор хийсэн илүүгээр аль хэзээ бурхан намайг харахаас өмнө намайг түүнийгээ олж тангсаас өмнө надад бэлтцсэн далаацрын гэдэг хүний төлөө зөриүлээд бэлтчихсэн тэр бэлэг гэж би хэмээн хардаг. Сая би одоо 2 сар гарна Солонгос улсад ажиллаад сая нэгд өдөр ирсэн байна. Тэгээд олон хүмүүс монголчууд ялангуяа залуучууд Солонгос орныг маш ихээр зорж байна. Маш ихээр зорж байна. Яг тэгэхээр өнөөдрийн манай өнөөдрийн амьдарч байгаа нийгэм маань үнэхээр асуудалтай, бэрхшээлтэй. Санхүүгийн хувьд ч тэр тийм үнэхээр тэр нэг хэцүү асуудлууд маш их байна. Солонгос руу очиж байгаа, ажиллахаар очиж байгаа олон олон залуучууд Монгол хэцүү байна. Монголд амьдрахад хэцүү байна. Асуудалтай байна. Тэгээд энэ зүйлийн талаар ингээд яг энэ залуустай ингээд ярилцаад тэдний зовлон, тэдний дотоороо бодож байгаа зүйлсийг сонсох явц. Бүгд гэр бүлийнхээ төлөө яг Солонгос орныг зорьдог. Ингээд Солонгост очиод юу болдог вэ гэхээр нөхөр нь ч юм уу, эхнэр нь ч юм уу бивнээсээ хол байгаа. Ингээд янз бүрийн асуудлууд гарч эхэлдэг. Гарч эхэлдэг юм. Тэр зүйлүүдийг би нүдэрээ. Наттай хамт ажиллаж байгаа, наттай хамт ажиллаж байгаа олон олон хүмүүс. Үнэхээр тэр нэгсэн өөрийнхөө биеийнхээ тэр бие физиологийн асуудлаа шийдэх юм бол нөгөө нэг гэр бүлийн гадуурх тэр харилцаа. Тэр зүйлүүд үнэхээр яг тэр газар үнэхээр маш замбраагүй байгааг олж харахтай. Өнөөдөр миний нэг сэтгэл хөдлөлсөн гол асуудал маань бол яг энэ бид нар Христэд итгэвч бидний хувьд яг энэ зүйлийн төлөө бас үнэхээр яг тууштай залбирах хэрэгтэй болов уу тийм. Энэ зүйлийн талаар бас үнэхээр залуу гэр бүлүүдэд хуваалцах хэрэгтэй болов. Энэ зүйлээс болоод олон олон гэр бүлүүд салж байна. Биеүнээсээ хол байх. Биеүнээсээ хол байх.
Мэдээ салахгүй байгаа гэр бүл байгаа тийм. Тэ ерөөхдөө энэ хорд уршиг бол нэр гэдэг
тийм. Үр дагавар нэг. Мөнгөний төлөө эхлээд бол гэр бүлийнхаа төлөө тэр зорилгыг үр хариуцлага тийм өөрөө хүрээс үр хариуцлага хатах тэр хариу урныг зорж гин үний төлөө ажиллахын төлөө гэвч яг үндэ үний үр дагавар нь бол гэр бүл салалт энэ зүйлд маш ихээр хүрэж гин л да.
Сая та би бас сонсч байла эхнэрээ одоо бурхнаас өгсөн одоо бэлэг гэж итгэж байгаа гэсэн тэгээд манай эхнэрүүд ч юм уу те эсвэл эхнэрэн сонсож байгаа бол үнэхээр сайхан сонсогдох байх. Тэгэхээр энэний одоо ингэж итгэх нь мэдээж зүгээр тохиолдлоор учирч ханилж байгаа гэхээс илүү үнсэнтэй байх болов уу гэж би бодож байна. Ерөөхдөө те. Одоо яг л тэгэл надад тохирсон ханьмэн гэж итгэнэ гэсэн үг шүү дээ те. Ерөөхдөө хэрэгс итгэх хүмүүс тэгэж итгэж гэнэ үү? Таны хувьд онцлогоороо тэгэж итгэж гэнэ үү?
Ерөөхдөө Христэд итгэх хүмүүс ер нь бол яг эхнэрээ нөхрөө яг л ингэж хардаг ба. Зөвхөн миний хувьд биш. Христэд итгэвч хүмүүс яав.
Тэгээ нэг сонсогчоос мөн бас асуулт ирсэн байна. Дөрөв гэрэлтээс өмнөх бэлгийн харилцаанд орохгүй байх тухай ярьсан. Тэвлээгээд ямар даваа талтай юм бэ? Одоо тий гэж байна. Жишээлбэл тэрнээс гэрэлтээс өмнөх бэлгийн харилцаанд орохгүй байх нь ерөөхдөө ашигтай зүйл мөн үү гэсэн асуулт асууж байна.
Аа зөв зөв. Гэрэлтээс өмнөх бэлгийн харилцаанд орохгүй байх гэдэг нь яг үнэхээр давуу тал бол байгаа. Аа тэгээд энэ нь бол одоо Христэд итгэвч бидний хувьд бол цэвэр ариун нараа тий эх нэртэй нөхөртөө өөрийгөө зориулж байгаа. Мөн чаашлаад яг үнэхээр цэвэр ариун байж чадсан юм бол чааштай ч ирээдүйн тэр гэрэлт ирээдүйн амьдралдаа бид нар өргөлжлүүлэн тэр гэрэлтэнтэй үн цэнэ өгч чадах тийм үнэнч байдлыг бас өргөлжлүүлэн авч чадна авч явж чадах тэр нэг
өмнө нь одоо ямарваны гэрэлтээ сүмэг бэлгийн харилцаанд ороогүй хүмүүс гэрэл болох нь үн цэнэ хэвд тийм
үн цэнэ
өөр байх батал та
ер нь өөр байна тийм өөр байна гэсэн үг тийм арай илүү хүчтэй тийм
мэдээж бас гэрэлтээ сүмэг бэлгийн харилцаа гэрлээг өчсөөх хөөх гэх юм уу өвчин зов өвчтөний холбоотой эсвэл тэр сэтгэлийн шаардлагатай асуудлууд бас байх байхаа л гэж би бас бодож байна л да.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Өнөөдөр бол доохын эсрэг өдөг, Бэлгийн замын халтар төвчний эсрэг одоо үндэсний өдөр байгаа. Тэгээд өнөөдөр гэрлэлтийн хүндлэх төнгөсөн сэдвээр шинэ гэрэл чуулганы ахлагч Далаа Цэрэн оролцож байна. Тэгээд бид нэр гэр бүл гэдэг бол түрүүн бидний ярилцсанаар гэр бүл гэдэг бол бас Бэлгийн одоо тий гэр бүлийн одоо ариун нандин байдлыг хадгална гэдэг бол энэ халтар төвчнүүдээс хамгаалах юм гол зүйл юм аа гэж бас сая ярилцлаа. Тэгээд эрсдэгч хүмүүс гэрлэлтийг юу хэрхэн хардаг тухай ерөөхдөө ярилцж байна. Далаа Цэрэн тэгээд түүний түрүүн ойлоо ярьж хахад гэрлэлтийг хүндлэх тухай Библийн заурчлагыг уншсан тий. Тэгэхээр гэрлэлтийг хүндлэн гэж үгсэн гэрлэлтийг хүндлэхгүй байх гэдэг нь одоо юу гэсэн үг вэ гэдэг юм. Энд одоо ялгаа юу байна те? Хэрхэн одоо бид нэр ойлгох уу? Энэ талаар хоёлаа үргэлжлүүлээ ярилцъя те.
Гэрлэлт нь гэрлэлтийг тэндэр хэлсэн ба те. Гэрлэлтийг бүгд хүндлэхтэн орд ирэнч бүү бозортог гэж. Мөн бурхны бидэнд өгсөн тушаалууд донд чи бүү захвар гэж хэлсэн ба. Тэгвэл өнөөдөр бид гэрлэхдээ биеиндээ амласан тэр амлалтууд маань өнөөдөр цаг хугацаа өнгөрөх тусам тий өөрөө түрэн бас хэлсэн цаг хугацаа өнгөрөх тусам заримдаа бас бидний мэдрэмжүүд маань бас буурдаг тий зарим нэг анхны тэр халуун тэр байдлууд маань бас үгүй болдог. Энэ зүйлсээ бид нар өөрөө ч мэдлгүй алцаар байдаг.
Магадгүй яг тэр миний хувьд бол тэр нь жоохон өөр зүйл рүү шилждэг юм болоо тий. Зөөр хийсэр мэдрэмжийн хайраас нь бол арай ухаарлын айдуу ч юм уу. Тэгэхээр тэрэн дээрээ төвлөрсөн байвал асуудал бол юм шиг над санагдсан л да. Зөөр яг миний л бодол л да.
Тий. Би зөвхөн ингэж хараад байна. Он цаг өглөө удах тусам бид нар удаан хамт амьдрах тусам заримдаа бие нэг хүндлэх тал дээр ялангуяа итгэгч бус хүмүүсийн хувьд бол тий гэрлэлтэнтэй хүндэтгэлгүй хандах тэр хандлага бол өнөөгийн нийгэмд бас айгүй нэгэн тэр сөрөг тал болчоод байгаа юм болов уу гэж. Гэрлэлтэ хүндлэхгүй байна гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм бэ гэж. Гэрлэлтэ хүндлэхгүй байна гэдэг нь өнөөдөр одоо бидний одоо нэг юм нөгөө хийх ёстой тий гэрэлтэндээ амлсан тэр амлалтууд энэ зүйлсүүдээ тий хүрч чадахгүй хүрч чадахгүй гэрэлтийнхээ утга учир үн цэнийг одоо мартчихсан тий шал өөр зүйлд анхаарлаа хандвал эсвэл гэр бүлээс одоо гадуурч бит юм уу тэр харилцаанд хит анхаарлаа хандуулчихсан зөвхөн тэр зүйл рүү ингээд нэг шунан дуулчихсан тий гэр бүл нь бол ард байж идэг гэсэн хэдий ч утшаал өөр зүйлд анхаарал хүсэл сонирхлоо хандуулчихсан. Гэр бүлээ бүр хайхархай гэж зоошин тавьчихсан. Энэ зүйлсүүд бол өнөөгийн нийгэмд бас айгүй олон байна л да. Харин Христэд итгэгч хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр гэр бүлээ тэр гэрлэлтэндээ хүндэтгэлтэй хандна гэдэг нь бол үнэхээр Библи дээрээс ч харах юм бол одоо залбирлаас өөр зүйл өөр шалтгаанаар бивнээсээ бүх хаах цараа гэж бас Библи дээр тэмшлэл байдаг.
Энэ юу гэх юм юу гэсэн үг вэ? Үргэлж хамт байгаарэ.
Тий, үргэлж бивнтэйгээ хамт байгаарэ. Үргэлж хамт байгаарэ гэж. Үргэлж. Одоо залбирхаас өөр Бурханд цаг гаргахаас өөр тий бурхантай ярилцахаас өөр шалтгаанаар бивнээсээ бүх холдор гэсэн үг юм. Үг байна. Үргэлж хамт та.
Нэрээ заримдаа гэртээ байж байгаа ч юм уу их нартаа магадгүй маргасан үедээ бивнэ байгаад хэрнээ сэтгэл нь алийг нь хоол юм шиг надад бас санагддээ шүү. Тэгэл заримдаа тэр чинь эвлэрөх арга одоо чарга олно тий. Тэгэхээр ямар ч исэн их нэр нөхөр хоёр хүн гэрэлсэн хүмүүс альва нэгэн зүйлээр сэтгэлээрээ сайн төрөүний таны хэлсэн чинь жишээлбэл яг би өрг зүмийн зүгээр хөвд хөдөө хол тий ажиллах нь бас нэгэн эрсдэлтэй алхам болчиход байгаа. Би бол хөвдө хол ажиллаж бас ер нь үдсэн хэцүү байд юм бэл хүүхдээ санаад гэрээ санаад нойрулжаад тэгээ ерөөхдөө ер нь ямар ч тохиолдолд хайшааж явсан ажил хийрүүлсэн бол тийм олон жилээр хол явахгүй гэдэг ч юм уу тийм шийдвэр тийм бол хөрсөн л дээ өөрөө бол. Тэгэхээр төрөний шүлэл бол бас нэг сонин тий. Библийн эдгээр ишлүүдийг та ерөөхдөө яг гэр бүлтэй ерөөхдөө мөрдлөг шүлэл болгож тий. Бурхны хүсэл гэж ойлгож ерөөхдөө дагдаг байх.
Тий. Ерөөхдөө. Яг анаа. Энэ бол бурхны хүсэл. Тэгээд мөн яг бид нар бурхны хүслийн дагуу л амьдрахыг хичээдэг. Бурхан өөрөө хэлсэн. Чи бүгд захаар мөн библиэлд тий. Залбирлаас өөр зүйл өөр шалтгаанаар шалтгаан шалтгаанаар ивнээс буух хол байгаа гэж. Үргэлж хамт байна гэдэг нь бол гэр бүлд тэр халуун дотн өөр амьсгалыг би болгодог. Дахиад би гэл манай гэр бүл гэл ярьчих гээд тань л да.
Гэтэ зөвөр зөвөр та яг өөр хорвол тий.
Миний манай гэр бүлийн баримтлалтыг зарчим хинэрхтэр 13 жилийн туршид би сая 2 сараар ангийн туршид Солонгост ажиллаад ирлээ гэсэн. Энэ хугацаанд олон зүйлийг бас үзэж туллаа. Тэгээд эхнэрээсээ хол гэр бүлээсээ хол байна гэдэг ямар хэцүү юм бэ? Гэр бүл хамтдаа байхын үнц юм гэдэг чинь ямар гайхамшигтай юм бэ те? Гэр бүл хамтдаа байна гэдэг чинь ямар гайхамшигтай юм бэ гэдгийг үзлээ. Гэр бүлээ, эхнэрээ, хүүхдүүдээ, гэр бүлээ их орноо санана гэдэг чинь хэвээр үнэхээр ямар хэцүү юм бэ гэдгийг бол үзсэн. Гэр өрийн биеэр тоолоод ирлээ. Тэгээд би эхнэртэй хэлсэн. Ана дахиж би чамгүйгээр хол утаа явж чадахгүй шиг аа чамгаа маш их санаж байна. Хамтаа ямар юм гэж.
Эхнэр нь юу гэх юм?
Эхнэр маань окей л мэдээж миний талд гэр үргэлж миний талд зогсдог. Наттай үргэлж хамт байдаг. Бид хоёрын ажил ч гэсэн хамт. Ажилтай хамт. Хашаач явсан хамт байдаг учраас 13 жил хамт амьдрахад тэр 5-аас илүү хоног юунаас хол байж үзег юм билээ.
Өө тийм үү.
Тий. 13 жил болоход тий сая 2 сар гарынгийн хугацаанд юунаас хол байхад үнхээр хэцүү байд юм байна. Иргэж гэртээ ирээд маш сайхан хад жаргалтай тэр цагуутыг өнгөрөөж энэ да.
Тий гайхалтай. Ирэхэд гэрэл одоо гэрэлсний дараа одоо магдгүй би бас бодоод байна. Мэдээж хүмүүсийн амьдрал янз янз өөр өөр байгаа шүү дээ. Гэрэлсний дараа жишээлбэл гэрэлтэй гэрэлсэн хэрнээ гэрэлтэй хүндлэхгүй байх тохиолдол бас байгаа даа тий. Жишээлбэл би бол магдгүй арх эсвэл гэр бүл өсрөг хор нөлөөтэй ямарваа нэгэн зүйл хийж байгаа юм бол гэрэлтэй болон эхнэрийн хүндэтгэхгүй байвал уу гэж би бас ойлгоод байгаа юм. Жишээлбэл магдгүй хорц зуршилд хитр анхаарч болно тий. Тэрнээс болж архиталтаас олж ус гэр бүл салж байгаа тохиолдлууд тий гимтэж бэрч байгаа тийм тохиолдлууд өргөх тохирж байгаа тохиолдлууд эдгээр хүмүүс хэдийгээр хамт байгаа ч гэсэн гэрлэлтэй хүндэтгэхгүй байгаа юм болоо тий. Тэгэхээр гэрлэлтэй хүндэтгэх нь ихээр одоо энэ эсрэг л одоо практик мөлийн үнс нөгөө түрүүн одоо бид хоёлаа бас ярьж ялла ариун хөрөн буюу нэг гэрлэл болон бүлгийн харилцаанд орохгүйгээр гэр болох нь бас гэр бүлийн үнд сэнийг тийм нэмэгдүүлдэг гэж тийм
өргөлжлүүлэн бас жааштай ирээдүйд тийм улам илүү хүчтэй тэр гэр бүлийн барьж байгуулахын гол үндэс нь тийм тэр ариун хөрөн
тийм шүү. За тэгэхээр сонсогч таньдыг бас хураалмаар байна. Тэгээд монголчууд маш цөөхөл их нэ. Тэгээд ихтэй энэ ямарваа нэгэн бэлгийн замын халдвар төвчин, доох өвчин эдгээр буруу зүйлсүүдийг бид нар алга болгохын тулд зүгээр бэлгэвч гэсэн зүйлс бас хааж чадахгүй болов уу тий. Харин мэдээж энэ талаар бид нар ёс зүйн зөв бодолтой тий. Зөв хандлагатай байх хэрэгтэй. Энэ талаар сахилга баттай байх хэрэгтэй. Тэр тусмаа гэр бүл болсон хүмүүс бие биендээ өнөнч байх хэрэгтэй болов уу гэж би бас хуваасаа. урайлж байна тий. Урайлж байна. Тэгээд ерөөхдөө сая бас доохон тухай ярьжлаа. Доохон тухай ярьж байхад бас одоо юунаас бэлгийн замын халдвараар биш халдварсан хүмүүс бас байдаг гэж би ерөөхдөө сонсч байсан. Тэгээд бас бэлгийн доо хөвчнөр одоо өвчлсөн хүмүүсийн 80% нь эрчүүд байд юм байна. Эрчүүдтэй ихэнх хувь нь одоо ижил хүүстэй тэ сонирхогчтэй эрэгтэйчүүд байдаг гэж сонирхч. Тэгэхээр бас эдгээр хүмүүс эдгээр нийгэмд байгаа нэг үзэгдэл боловч энэ нэг эдгээр бодос юу хүмүүсээр дамжуулж бас ямарваа нэгэн бэлгийн замын халдвар төвч их тархаад байгаа болов уу гэж судалгаа сэрхэлт харагдаад байгаа. Тэгээ нэг тиймэрхүүл байна. Тэгэхээр ерөөхдөө эдгээр буруу зүйлсээс хамгаалъя гэж бас хувьсаа залуучуудаа уриалж байна. Би хувьдаа өөрөө бас гэр бүлтэй 3 охинтой би. Тэгэхээр гэр бүлдээ их хүн сэн өгнө. Тэгээд ямар ч юм зөриудаар одоо эхнэрээ айрлах арга үнснээ нэмэгдүүлэх тий. Эхнэрийнхээ бол өөр хүүхдэдгээ үнснийг нэмэгдүүлэх арга ингээд заримдаа сэддий тий. Өхөө хүүхдэдтэй болохоор ч жишээл бол би гарын бариал тий. Хүндлэл, үнсэх тухын үнэрлэх тий. Зөриуд за манай охин бол нэлийн том ота 12 настай. Жаг хөндөрч гээл байгаа. Гэхдээ би зориуд өдөрт нэг очиад тохын өнөрлөл тийм их хөөч юм уу тий. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол мэдээж сайн сайхан байх ёстой. Гэр бүл үнэнч байж яаж гэр бүл ашиг тусаа өгөх юм болов уу гэж би хараад байгаа л да.
Аа. Миний хувьд ч гэсэн бас та бүхэнд өрөөлмөр байна. Тох бэлгийн замын халдвар төвчнөөс сэргийлнэ гэдэг нь зүгээр нэг бэлгэвчтэй бэлгэвч тараас нар эсвэл та бэлгэвчийн хэрэгэл заншар гэснээр энэ зүйлээс бол бид нар хизээч хамгаалж чадахгүй. Энэ бүр улам нийгэмд тэр сөрөг байдлуудыг улам дэвэрэх юм болоо гэж хардтар бодож байна. Гэвэл Кристэд итгэгч бидний хувьд бол яг тэр гэр бүлээс гадна гадуурх тэр ёс бас харилцааг үүсгэдэг учраас яг л тэр биеиндээ үнж байх энэ байдал дотор та гэр бүлээ барьж байгуулж босгоосаа. Тэгээд биеиндээ амалсан амлалтандаа хүрч бас өргөлжлүүлэн бие нэгэ улам илүү гэр бүл эрэлтэндээ үн цэнэвч. Өргөргшөө алхаасаа гэж өрөөлмөр юм.
Христ итгэгч нар ерөөхдөө бас ерөөхдөө салсан тохиолдол байдаг байх.
Бага.
Гэхдээ хувийн хувьд хэр бол
за хувийн хувьд бол миний маш баг гэж бодож байна. А түүнээс мэдээч Христэд итгэснээр бид нар оо тий орчноос тасарцсан шууд ингээл төгс хүмүүс болчиходгүй. Мэдээч бас Христэд итгэгч хүмүүс яваад бас тэдний дотор олон олон янз бүрийн асуудлууд байгаа. Бас саллын тохиолдол ч бас байгаа. Гэхдээ маш баг хувийг эзэлдэг.
Таны хувьд гэр бүлээ одоо хэрхэн хөндөлдөг вэ tie? Гэрлэлтээ хэрхэн хөндөлдөг вэ? Хэр үнцэн өгдөг үү? Энэ ерөөхдөө манай нэвтрүүлэг баримтат яриа гэдэг ерөөхдөө нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр хүмүүс ерөөхдөө ирээд бас нэлийн онлайн зүйлсүүд их ярддаг. Яг мэдээж агууштай зүйлс байдаг. Гэхдээ яг хүний одоо асуудалт яг боддоор хандсан тийм яриа хиймээр байд юм. Миний хувьд бол. Тэгэхээр таны хувьд гэрлэлтээ та хэрхэн хөндөлдөг вэ tie? Гэрэлтэй хэрхэн илүү үнсэн тавьж байгаагаа яаж харуулдаг вэ? Энэ бас сонсогчт маань надад бас их сонирн байна.
Миний хувьд гэрэлтэндээ хүндэтгэлтэй хандна гэхлээр яг энэ зүйлийг би маш хэрэгжиждэг. Хичээдэг. Тэгээд эхнэртэй өдөр болгон хайртайгаа хэлэх. Үргэлж гараас нутлах. Өдөрт би дорхойч нэг удаа тий. Мөн тэмнээс олоотой. Их нартай хайртайгаа хэлэх. Түнийгээ дэврээд үнсэх. Мөн хүүхдүүдийнхээ дэргэд их нэрээ. Өмнөөс ч санаа зовлгүйгээр их нарт дэврээд үнсдэг. Хайртай гэж хэлдэг. Мөн хүүхдүүдтэй хоёр хүүхдтэй ч гэсэн. Дэврж аваад хайртай шүү. Миний хоёр хүүхдээ. Миний бурхнаас өгсөн билүүдээ гэж тэднийг урамшуулдаг. Зөргжүүлдэг. Тэгээд би бас 13 жил болж байна. 10 жилийн хугаар л их нэртэй сюрприз ирсэн. Тэгээ солонгос сая ажиллаж байх хугацаанд яг тэр үеэр 13 жилийн өмнө төхөөсөн баг. Тэгээд хэдийгээр би яг энд дэрэгдэн байхгүй байгаа ч гэсэн би ханьгаа аван баяраараа жохон ч гэсэн сюрприз ярих юмсан гэд чадын ядан өөрт байгаа хэдэн зурга Монгол руу дүүндрээс тусламж гуйгаад Монгол руу илгээгээд видео олгоод тэгээд бичлэг болгоод өөрөө бас утсан нэрээр бичлэг хийгээд ихнэртэй нэг үг хэлээд аван баярын мэнд төргээд би жоо хайртай гэт видео олгоод тэгээд нэг цэцгийн баглаа бэлдүүлээд тэгээд ихнэртэй гинтийн тэнх сүрприз бэлэг өрсөн. Тэгээд ихнэр манд баярлсан баха гэж миний өвд итгэж байгаа.
Дэсэгсэн баха. Нөхөр сайхан жаргалтай сонсогч. Надад бол нөхөр аз жаргал гэдэг бол тийм. Би бол тэгж л ойлгож байна. Хүүхд өдөр болгон аавда тэрвэрүүлдэггүй, тэрвэрүүлэх аав байхгүй. Эсвэл тэрвэрдэггүй, тий. Тэр бүлийн харилцаа нь унтсан, тийм гөрөв зөндөө. Би бас хүүхдүүдээс нэг хэсэг судалгаа авч яхад 7 нэгт хэд гэр бүлийнхээ аад эцэгхээр тэрвэрүүлдэггүй гэсэн чинь ерөөсөө тэрвэрүүлж үзээгүй хүүхдүүд хүртэл байд юм байл. Эцэгхтэй гэдэг хүүхдээ тэрвэрдэггүй. Тий. Тэр өдөр болгон хүүхдүүдээ тэрвэрхэд хүүхдүүд ямар их баярладаг бол том болоод өндөр настай болсны дараа хэрэгт орсох бол тий. Нүүр сайхан би бол тэгж ойлгож байна. Тэгэхээр гэр бүлийн үнс нэг юм. Магадгүй таны хувьд би таны эхнэрийн хувьд бас нэлээ. Таны хувьд бас баярлж байна. Тэгэхээр эхнэрийн өдөр болгон хайртай гэж хэлэх нь нэлэн их хэр хүний хувьд бол хилдэг хүмүүс байгаа бохот. Гэтэ хилдэг хүмүүс бас нэлэн байгаа хаа гэж би бодож. Тэгэхээр залуучууд бас урайлмаар байна. Гэр бүлийнхээ үнс нэг тий. Гэр бүлийн эхнэрээ хүндлээд хайртай гэсэн яг маа далаа шиг тий. Далаа зэрэг ахлагч шиг бас аргад хэрэглээрэй гэж уриалж байна. За, үнэхээр сайхан сонсогч.
Тэ. Энэ нь л нууны чадын ядан гэр бүлээ, гэрлэлтээ хүн цэнтэй байлгач тэ. Аа, бивнээсээ уудахгүй, бивнээсээ залхахгүй. Бас өдөр болгон бивнээ шинээр хайрлах. Үргэлжлүүлэн гэр бүлээ хүн цэнтэй байлгах. Баяр хөөртэй, ажиглалтай байлгах. Авч явах, барьж байгуулах гэр хичээл зүтгэл маань юм муу л гэж бодож байна да. Тэгээд өрүүлж бас гэр бүлийн төлөө залбирдаг. Христэд итгэж бидний хувьд ч гэсэн бас хамгийн чухал нэг зүйл нь гэр бүлийн төлөө бид нар хөргөлж залбирдаг. Залбирлахгүй, залбирахгүйгээр бид нар гэр бүл маань урагшлана гэж бол хэзээч байдаггүй. Оног би түрүү анх хэлсэн шүү дээ. Бид нар эрэхтэй эмэгтэй хоёр хүн мөн бурхан бид бүрийн харилцаа гэр бүл гэдэг зүйлд оршин тогтнодог. Тэгвэл зөвхөн эрэхтэй эмэгтэй хоёр хүн гээ харилцаад байгаад байх юм бол энэ яг итгэгч бидний гэр бүл бол тэр урагшлахгүй харин бурхантай хамт бурханд өөрсдийнхээ асуудал өөрсдийнхөө бүх зүйлийг бурхантай хуваалцаж бурханаас тэр тусламжийг бас сургамжууд явж ийж Христэд итгэж тэр гэр бүлд урагшилтай байна.
Тэгээд яг сая түрүүн таныг бас бурхантай хамт гэр бүлийн харилцаа гэхээр бас ойлгохгүйсэн. Тэгэхээр ойлгомжтой ажлаа. Тэрхэтэ гэр бүлийн асуудлуудаа бурханы арга замаар шийдэх
байна тийм. Бурханы тэр
Библийн гэж байгаа гэсэн бол бидний хувьд, таны хувьд Библийн гэдгийг бурхны гэж ойлгоод ерхэд ярьж. Төрөөний сони юм байсан. Нөгөө нэг их нэртэй амлалт өгдөг тухай ярьсан. Тэгээд тэрэн дээр би өмнө нь бас нэвтрүүлэг дээр сонсож байхад ерхэд Христ төгч хүмүүс Библиэндээ амлахаас гадна олонний нүдэн дээр, гэрчийн нүдэн дээр бурхантаас амлалтдаг гэж бас би сонсож байсан. Тэгдэггүй юм ерөнхийдөө.
Аа бурханд хамлна.
Би их нэрийн хайрлна гэдэг нь их нэртэй хэлхээсээ гадна бурханд бас амлалтдаг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хэрэв их нэрээ амлалтаа биелэхгүй бол бурхан доос амлалтаа
биелүүлэхгүй байна
тийм их ойлголт яваад байгаа юм тий.
Бурхан доос амлалтаа биелүүлэхгүй
бурханд амлах гэхээр одоо яах вэ? Жишээлбэл хэрхэн биелүүлэх вэ? Одоо энэ одоо юу гэж ойлгогдох вэ? Одоо их нэртэй зүгээр амлах, хэнийг зүгээр амлах, бурхантай хамтдан амлах нь ойл ялгаа байна уу? Тий. Их сонирхолтой явах бол одоо сонсогчд манаас
бурханд амлах гэдэг нь бол юу юм бэ? Энэ бол миний хувьд маш их үнцэнтэй зүйл. Би би хэрвээ бурхан намласан амлалтанда хүрч чадаагүй бол энэ нь бол маш хэцүү одоо нэгэн зүйл юм л. Одоо яг энэ зүйлийг ингээд тайлбарлахлаар одоо би хэрвээ эхнэртэй амласан амлалтанда хүрч чадаагүй бол би бурханд бас яг намласан амлалтанда хүрч чадаагүй. Би хэрвээ эхнэрээ хуурсан л бол би бурханыг хуурсан. Эхнэрээ ч хуурсан. Гэр бүлээ хуурсан амлал гэсэн.
Тэр христлэгч хүмүүсийн бүх юм ер нь итгэдэг бурхантай нь бас нэлийн холбоотой.
Нэлийн холбоотой нөгөө нэг тэр харилцаа холбоо гэдэг нь тий. Гэр бүл доторх асуудал тэр шийдвэрлэж чадахгүй байгаа зүйлсээ бурханаас тусламж үзэх тий.
Тэгэхээр ерөнхийдөө логикийн хувьд бас байж болох юм байна. Би өмнө нь бас нэг судалгааны зүйл дээр сууж яхад бурхан дитэгдэг гэд хэлээд байна. Тэгэхээр тэр христлэгч нар хэлээд байгаа шүү. Бурхан дотор бурхны өмнө амласан амлалтад ер нь салхалт нь бага байна гэж хэлээд. Тэр би тэрийг ер нь христлэгчтэй хэлж байгаа юм байна да гэж ерхэд ойлгосон л та тий. За за энэ орд ер нь бодзартаагүй бай гэж дөрөв та хэлсэн. За жигэн. Тий. Энэ нь одоо ямар утгатай вэ? Энэ орд ер нь бодзартна гэдгээр одоо юу гэж ойлгох вэ?
Энэ одоо нэг санда нөгөө нэг яг тэр ёс бус харилцаа биш цэвэр ариун тэр байдлыг л хэлж байгаа л да. Орд ер нь бозартаагаа байх те. Бүү бозартгий. Гэр бүлээс гадуурх тэр ёс бус харилцаа. Тэр гэр бүл дотор байхыг бурхан хүлийн зөвшөөрдөггүй гэдгийг л энэ чинээс тодорхой хэлж байгаа. Гэр бүлийн тэр гэр бүлээс гадуурх тэр ёс бус харилцаануудыг үгүй байлгаарай. Үнэхээр цэвэр ариун өмж тэр байдлуудыг л.
Ирээдүйд христ итгэгч хүмүүсийн хувьд одоо яг хөө мэдээж бүгдээрээ үгүй шиг өндөг шиг цэвэр хүн биш байх гэж орсон зочигч болгон ерөөхдөө яг тэгж хэлээд байгаа. Бид нэр сайн дайвш ерөөхдөө бид нар бас тэгж байгаа гэж хэлээд байгаа. Яг хөө гэр бүлээс өмнө болон гадуур харилцаанд өмнө орцсон орж исэн хүмүүсийн хувьд тэр хүмүүс одоо христээр ирэх үед яах хэрэгтэй байд юм бол гэр бүл одоо тэг ингүү дахин шинээр эрхлэхийн тулд тэр хүмүүс бурхны хувьд тий эсвэл гэрээсээ сүмийнх нь одоо ямархоо байдлаар зөвлөдгүүд эдгээр хүмүүст
тий мэдээж христ итгэгч хүмүүс үг үндэг шиг зэвэрхэн тий тийм биш би Есүс Христэд итгээд үг үндэг шиг зэвэрхэн 100 гүмбэлчүүд энэ чинь ярээ сууж байгаа юм шиг бутгалтай сул тал алдаанууд маань ч гэсэн байдаг. Мин зүйл эзэн дотор засаад залруулаад эзнээс тусламж гуйгаад явж байгаа. Ер нь бол бидний хувьд Христэд итгэгч бидний хувьд тэр гэрэлтээс өмнөх одоо тэр билгийн харилцаа байт юм уу те энэ бүх зүйлүүд хэрвээ байгаад бид нар эзэн дээр ирэх үед бид нар гэмшдэг бурхны өмнө өөрийнхөө гэмшлэр дамжуулаад түүгээр уучлагдаж дахин шин хүн болсноор эзэн дотор өөрийнхөө гэр бүлийг одоо барьж байгуулж судаг одоо гимшлэр дамжуулаад түүнээс амьдлыг уучлалыг түүний нэгөөслөр тэр өөрчлөгддөг.
За баярлалаа. Ерөөхдөө гэр бүлийн талаар үнсэнтэй та яриа хийсэнд баярлалаа. Тэгээд манай гэр бүлийн төлөө бас би бурханд бас талархаж байна. Яриандаас үнэхээр уур амьсгал сайхан гэр бүл байна. Тэгээд таны хувьд ч гэсэн бас гэр бүлтэй их нэртэй хандж байгаа, өрөвдөдтэй хандж байгаа хандах гэж яриан сонсоод бас үхээр нэлээд хүндэлж бахархаж сууна л да. Тэгэхээр одоо ерөөхдөө манай нэвтрүүлгийн цаг дуусгаад 2 минут үлдсэн байна. Тэгээд та тавчхан одоо сонсогчдоо юу гэж уриалмаар байна? Тэг 2 минут үлдсэн байна та.
Тэгээд та бүхэндээ бас би хэлсэн би бол мэдээж мэрэгчлийн гэр бүл судлаач биш. Гэхдээ эзэн дотор л бурханлаг тэр гэр бүлийг барьж байгуулахын төлөө эзнээс суралцаж алхаж байгаа тэр нэгэн залуу гэр бүл байгаа. Тэгээд үнээр итгэдэггүй гэр бүлийнх нь итгэдэггүй тэр гэр бүл байгаа бол үнээр та эзэн дотор Библиэс олон гэр бүлийн талаар бас юу гэсэн байдаг вэ? Гэр бүлийн талаар бурхан гэр бүлийг юу гэж хардаг вэ? Тэр зүйлүүдийг суралцгыг хүсвэл бас та өөр төрхөн сүмч болгонуудад хандаж болно. Тэ? Сүмч болгонууд дээр очиод гэрлэлтийн талаар суралцаж бас болно гэж тэнийг хурцвэ.
За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр яриа хийсэн танд баярлалаа. Сонсогч нартаа бас сонсогчтой бас баярлалаа хэмээн хэлмээрэн. Тэгээд хөтлөгч амар төвшин танд нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Тэгээд та хэрвээ нэвтрүүлгийн талаар санал хүсэлт байвал 8833-3911 дугаар руу холбогдорой. Тэгээд Итгэл радио .com руу орж та бидний нэвтрүүлгийг сонсох боломжтой. Тэгээд энэ хүртэл хамт байсан танд баярлалаа.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евслийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.